Halo, selamat malam buat Mbak Rifki. Ini Mbak, namanya memang Rifki atau Mbak Setiani ya, Mbak?
Halo, selamat malam. Setiani harusnya. Sorry,
Oh
baru aku
iya, tadi
remake.
karena mungkin masih baca itunya ya, jadi Mbak
Iya,
Rifki.
iya.
Oke Mbak, tema podcast kita malam hari ini kan itu ya Mbak, self-love dulu atau self-knowledge ya gitu. Nah, sebelumnya Mbak, perkenalkan nama saya Glory Septi Sinaga. Saya merupakan peer counselor di Love Yourself Indonesia. Sebelum mungkin Mbak memperkenalkan diri malam hari ini, mungkin sebenarnya tema self-love atau self-knowledge ini udah sering kita dengar ya, atau mungkin istilahnya itu sekarang tuh udah banyak lah digunakan di media sosial gitu. Nah, kenapa sih apa ya? Kenapa menjadi tenar atau populer gitu ya tentang self-love? Karena semakin ke sini tuh banyak orang yang merasa penting ternyata menjaga kesehatan mental gitu. Dengan cara yang mencintai diri gitu, mencintai diri atau self love kata orang-orang. Nah, tapi apa sih ternyata self love itu gitu? Mencintai diri itu seperti apa sih? Apa kalau misalkan supaya sayang diri sendiri udahlah makan es krim banyak-banyak gitu. Atau mencintai diri sendiri itu berarti kita kayak ke salon tiap hari, gimana sih sebenarnya mencintai diri itu gitu ya Mbak. Tapi intinya yang pernah saya baca memang self love ini kalau kita mengetahui self love yang dengan cara yang positif itu juga berdampak positif bagi diri kita gitu. Nah, selanjutnya ada self knowledge di sini. Jadi self knowledge ini ternyata dia nggak statis. Kita mengetahui diri kita sendiri itu ya seiring berjalannya waktu gitu. Misalkan dari kita SD, dari kita sampai SMP, kayak gitu ya, Mbak. Baik, Mbak. Sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, Mbak, tentang apa sih kaitan self-love sama self-knowledge gitu. Boleh dong Mbak Setiani memperkenalkan lebih dulu, perkenalan lebih dulu, dan aktivitasnya belakangan ini apa gitu. Karena kayaknya dari semalam, kayaknya Mbak ini padat banget ya jadwalnya gitu. Sampai kita yang menyesuaikan waktu kok. Mbak ini kayaknya padat nih waktunya gitu. Boleh
Iya.
dong Mbak cerita dong tentang Mbak Setiani ini seperti apa? Terima kasih.
Oke, terima kasih Kak Glory ya.
Iya, Mbak.
Oke, terima kasih Kak Glory. Selamat malam. Perkenalkan, nama aku Setiani Alvinuha, biasa dipanggil Setiani. Kesibukan sehari-hari, aku ngajar di Fakultas Psikologi UMG di Gresik, Jawa Timur. Itu kemudian juga menjadi psikolog klinis ya di Halodoc, itu memberikan layanan konseling secara daring, kemudian juga associate psychologist juga di solution.id, kurang lebih sama ya, memberikan layanan psikologi secara daring, entah itu konseling atau mungkin jadi pemateri seminar kayak gitu-gitu. Jadi intinya adalah memberikan layanan entah itu preventif, kuratif atau promotif gitu. Jadi kurang lebih kesibukannya itu. Kemudian untuk latar belakang pendidikan sendiri, saya dulu S1-nya di UIN Malang, Malang Jawa Timur ya. Kemudian melanjut S2 di Universitas Surabaya, UBAYA Surabaya gitu. Kurang lebih itu Kak Glory, salam kenal.
Oke Mbak, salam kenal Mbak. Berarti Mbak Setiani ini sekalian ya Mbak jadi psikolog klinis ya yang proposi. Itu cita-cita saya juga dulu Mbak. Soalnya saya juga sarjana psikologi. Tapi ya mungkin semoga kedepannya bisa lah sampai ke S2.
Amin.
Oke Mbak Setiani, hari ini kita akan membahas tentang self-love dulu atau self-knowledge dulu ya gitu. Sebelumnya Mbak, mungkin kalau self-love kan udah sangat populer ya Mbak, udah sangat tenar, udah sangat gimana ya, bahkan baju-baju tuh kalau misalkan kita belanja ke mall tuh banyak tuh yang self-love kayak gitu. Nah, jadi mungkin kalau self-knowledge-nya kali ya Mbak, yang sebenarnya apa sih self-knowledge itu gitu Mbak?
Oke, memang betul ya Kak Glory, bahwa self-love itu sudah cukup familiar ya istilah self-love. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut nih, self-love yang tepat itu seperti apa. Nah, sebelum masuk ke self-love, kita masuk ke self-knowledge. Nah, self-knowledge itu intinya adalah sebuah istilah yang menggambarkan tentang siapa saya. Gitu. Jadi, siapa saya ini berkaitan dengan pengetahuan ya, pengetahuan tentang pikiran, perasaan, perilaku, kekurangan, kelebihan diri. Nah, intinya adalah pengetahuan-pengetahuan tentang diri gitu. Itu adalah self knowledge gitu. Jadi bagaimana kita memahami diri kita, mengetahui segala aspek dalam diri kita, itu adalah self knowledge gitu. Nah, tadi juga saya sepakat ya dengan yang disampaikan oleh Kak Glory bahwa mengetahui diri ini tidak statis gitu, dalam artian sekarang aku udah self knowledge-nya udah okay nih, aku udah kenal, jadi aku nggak perlu kenalan lagi dengan diriku. Jadi itu enggak ya. Jadi memang proses mengenali diri ini adalah proses yang dinamis, karena kita manusia, kita bisa berubah juga. Meskipun terkadang perubahannya enggak ekstrim, tetapi kita ada potensi untuk berubah gitu. Sehingga self knowledge ini memang prosesnya adalah dinamis gitu. Saya rasa itu Kak Glory.
Jadi setuju ya Mbak bahwa untuk mengenali diri sendiri itu bertahap gitu. Kadang-kadang kan kita merasa tuh karena dari kecil kita udah suka X sampai besar kita seperti itu. Ternyata kan apa ya, sama seperti tahap perkembangan, dia kan bertumbuh berbeda-beda gitu ya. Kayak misalkan tahap psikososialnya, bahkan tahap secara fisiknya aja itu bisa berbeda lah gitu Mbak, dari misalkan dia tahap anak-anak sampai dewasa. Berarti siap nulisnya juga demikian ya Mbak, dinamis ya, artinya tidak tetap. Jadi semakin kita mungkin dewasa, semakin mungkin ada loh yang tambah dari kepribadian kita, atau semakin kita, oh begini loh aku gitu. Karena ternyata ada perbedaan yang mungkin dari kita pas sekolah, apa ya, jadi pelajar SMP, atau ketika jadi pelajar SMA, bahkan jadi kuliah dan bekerja gitu. Jadi self knowledge-nya bisa jadi berbeda gitu. Nah, jadi gimana Mbak, orang-orang yang dia itu udah paham atau dia itu udah memiliki self knowledge yang baik tentang dirinya sendiri itu gimana ciri-cirinya Mbak?
Okay. Untuk ciri-ciri ya, ciri-ciri orang seperti apa sih yang dikatakan punya self knowledge yang okay atau punya pengetahuan tentang dirinya yang bagus gitu. Yang pertama adalah dia kenal nih kelebihan dan kelemahan. Karena terkadang ketika kita ditanya seseorang ya, disuruh menjelaskan tentang diri, itu biasanya yang disampaikan adalah hal-hal yang bersifat identitas. Contohnya kayak nama, pendidikan, kemudian pekerjaan, itu adalah hal yang mudah karena itu jelas gitu ya, jelas kelihatan ada legalitasnya segala macam. Tetapi apakah self knowledge cukup dengan itu? Saya rasa enggak ya. Lebih ke arah memahami diri kita secara utuh, tidak diri kita sebagai identitas tertentu. Terkadang kita agak kesulitan ya ketika ditanya kelebihanmu apa sih, kekuranganmu apa sih, gitu. Nah, terkadang agak sulit. Biasanya di beberapa orang itu ketika menyebutkan kekurangan itu bisa banyak banget. Tapi begitu ditanya kelebihan, menyebutkan satu aja itu sulitnya setengah mati gitu. Nah, itu berarti self knowledge-nya belum okay. Jadi intinya adalah ciri pertama, kita kenal potensi dan juga keterbatasan kita. Karena kita manusia, kita nggak mungkin hebat terus, kita pasti punya keterbatasan juga. Kemudian yang kedua adalah mengenali perasaan dan pola perilaku kita. Nah, ini yang biasanya kelewat ya. Perasaan, misalnya ketika menghadapi peristiwa yang nggak enak, perasaan yang muncul apa? Sedih, senang, marah, jijik, atau apa? Nah, terkadang ke-skip nih. Itu juga bagian dari self knowledge. Perasaan, kemudian pola perilaku. Misalnya aku ini nggak suka di situasi yang seperti apa. Aku ngerasa nyaman di kondisi yang bagaimana gitu. Kemudian yang terakhir adalah mampu melakukan evaluasi diri, refleksi gitu. Karena memang betul ya, self knowledge ini sifatnya dinamis. Dinamis di sini artinya adalah informasinya yang dinamis, bukan skillnya gitu. Jadi bisa jadi ketika kita memaknai diri kita saat SMP dengan SMA dengan kuliah itu bisa jadi berbeda gitu. Karena memang sesuai dengan tahap perkembangan ya, kapasitas intelektual kita, kematangan emosi kita itu juga
saya kurang peka misalkan kayak gitu. Memang benar banyak orang yang mereka udah usia 20-an, kita bilanglah 22, 25, tapi ketika ditanya kelebihan kamu apa? Mereka diem gitu, kayak susah banget loh, itu pernyataan apa ya gitu, atau kelemahanku apa ya. Dan saya sangat setuju ya gitu, atau kelemahanku apa ya. Dan saya sangat setuju sama Mbak Setiani, di situasi ini aku seperti apa sih, itu bisa jadi evaluasi, oh ternyata kalau aku misalkan di banyak di depan banyak orang aku kurang percaya diri, atau misalkan kalau aku jumpa orang-orang tertentu aku bisa gugup ternyata, tapi kenapa ya sama teman-teman aku yang udah bertahun-tahun aku bisa santai aja gitu. Itu berarti bisa dikatakan mungkin susah berinteraksi dengan orang yang baru gitu, bertemu orang baru. Jadi itu bisa disimpulkan ya Mbak dengan evaluasi diri tadi yang seperti Mbak Setiani bilang. Nah, seperti yang saya katakan tadi Mbak, banyak nih kalau kandidat-kandidat mau kerja, mereka nggak tahu loh Mbak kelemahannya apa dan kelebihannya apa gitu. Dan mungkin dalam indikator ternyata self knowledge-nya itu masih rendah gitu ya. Karena kita bilang tadi self knowledge itu dia paham nih, ini loh kelebihan aku, ini loh kelemahan aku gitu. Jadi bisa kita katakan, bisa jadi orang yang tidak paham kelebihan dan kelemahannya, mereka tidak tahu gitu, self knowledge mereka apa gitu. Jadi bagaimana Mbak, atau perilaku apa yang bisa kita lakukan supaya kita mampu membangun self knowledge itu ada dalam diri kita?
Oke, betul banget nih Kak Glory. Terkadang pertanyaan sesimpel kelemahan dan kelebihan aja itu adalah pertanyaan yang sulit ya bagi beberapa orang yang memang self-knowledge-nya masih kurang gitu. Oke, kemudian kita masuk ke hal-hal apa sih yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan self-knowledge gitu ya. Yang pertama adalah kita kenalan lagi dengan diri kita. Gitu. Kita kenalan diri dengan diri kita, kita ini siapa? Barangkali selama ini kita terlalu sibuk dengan peran-peran yang kita jalani. Maksudnya adalah saya lulusan kampus mana, saya bekerja sebagai apa, tapi nggak pernah mendengarkan suara-suara dari diri kita. Misalnya, aku ini suka kalau ngapain ya, aku ini orang nyaman berinteraksi dengan aku karena aku kenapa ya. Gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu adalah sebenarnya proses kita berkenalan lagi dengan diri kita. Kita mendengarkan sosok diri kita di dalam diri kita sendiri. Gitu. Itu satu. Sebenarnya itu adalah bentuk refleksi diri juga gitu ya. Kemudian yang kedua, kita juga bisa tanya ke orang lain. Karena terkadang orang lain itu kan bisa menilai ya, bisa menilai kita gitu. Kita tanya. Kalau kita tergantung ya, pertanyaannya bergantung dari apa yang mau kita gali. Misalnya mau tanya kelebihan, kita tanya kenapa sih kok kamu mau berteman dengan aku? Kenapa sih hal-hal apa yang membuat kamu nyaman berelasi dengan aku gitu? Atau menurut kamu aku ini kekuatannya di mana? Bagusnya di mana? Dan itu boleh ya ditanyakan. Begitupun sebaliknya dengan kekurangan. Aku ini orangnya gimana sih? Aku nyebelin ketika apa gitu. Nah, itu boleh kita tanyakan pendapat orang lain. Kemudian berikutnya adalah boleh juga untuk minta bantuan profesional gitu ya, dalam hal ini psikolog gitu. Jadi ini sekaligus mematahkan stigma ya bahwa yang datang ke psikolog itu pasti dalam tanda kutip bermasalah, itu enggak. Karena untuk berkenalan dengan diri kita, terkadang kita ibaratnya butuh cermin, butuh orang yang benar-benar netral, benar-benar objektif, benar-benar kompeten untuk menilai diri kita. Misalnya ketika kita SMA, kita bingung nih mau jurusan apa, itu kan sebenarnya self knowledge-nya juga belum terbangun ya, belum terbentuk, masih juga usia remaja, jadi wajar gitu. Kemudian ikut tes minat bakat. Nah, itu adalah salah satu bentuk upaya kita untuk cari tahu tentang diri kita gitu. Kemudian kalau Kak Glory ini settingnya HRD ya, pasti kan di HRD pasti ada seleksi ya, seleksi entah itu seleksi psikotes atau wawancara atau apapun itu sebenarnya juga bisa merefleksikan diri kita juga gitu. Terkadang kita agak sulit ya, kalau nggak ada stimulusnya, nggak ada pemicunya untuk refleksi diri, kita agak sulit juga untuk melakukan. Terkadang perlu orang lain dalam hal ini, misal konteksnya adalah HRD yang wawancara, yang akan melakukan seleksi untuk menanyakan. Nah, itu baru ngeh, oh iya ya, itu penting juga ya untuk diketahui gitu. Jadi secara umum yang pertama adalah kenalan lagi dengan diri sendiri. Yang kedua boleh untuk tanya ke orang lain. Dan yang ketiga kalau memang diperlukan boleh juga kok untuk assessment ya istilahnya, memeriksakan diri, tapi bukan memeriksakan diri dalam konteks negatif enggak ya, tapi membutuhkan bantuan profesional. Jadi kurang lebih itu.
Ya Mbak Setiani, saya setuju sama Mbak Setiani. Saya jadi flashback nih pas semester 5 kali ya, waktu belajar psikologi, terus belajar tes inventory. Kita kan ada tes inventory itu tes kepribadian yang EPPS, Papi Kostik itu. Nah, ketika belajar EPPS tuh, kan ada tuh hasil-hasilnya, atau pas belajar Papi Kostik yang A-nya berapa, B-nya berapa gitu kan. Akhirnya di situ evaluasi diri juga, Mbak. Bener nggak ya, ternyata aku pekerja keras. Iya, aku setuju aku pekerja keras. Kemudian ada yang dia, kamu adalah orang yang ternyata susah untuk memutuskan sesuatu gitu. Kayaknya enggak kok, kayak gitu kan. Kok tesnya tuh kok aku kayak gini, tapi setelah dipikir-pikir, iya ternyata aku tuh orangnya plin-plan banget gitu ya, atau ternyata memang kalau misalkan memutuskan sesuatu memang harus berpikir pelan-pelan atau dalam banget gitu, butuh waktu berjam-jam kayak gitu. Jadi tes memang seperti yang Mbak bilang tadi, tes itu, tes assessment itu benar-benar bisa mengevaluasi yang pertama kali kalau menurut aku. Mungkin nanti hasilnya ada yang kita pro kontra gitu, ada yang ya nih aku nih kayak gini nih gitu, atau iya nih aku orangnya aku orangnya memang suka murung gitu-gitu ya. Misalkan dikasih dari psikolog, ini loh hasil tes Papi Kostiknya, atau ini loh hasil EPPS-nya gitu. Dan mungkin kalau orang-orang yang pada umumnya ya, kalau pada teman saya tuh yang nggak mereka anak psikolog, itu mereka suka tes MBTI online. Yang dia INTJ kah, INFP kah gitu. Jadi dari situ pun mereka bisa mengevaluasi gitu, Mbak. Jadi akhirnya kalau diceritakan kamu orangnya gimana, dia bisa cerita gitu, gitu sih Mbak. Bener banget Mbak. Dari tadi kenalan dulu, pergi ke ke profesional. Karena banyak ketika di semester 5 atau semester 6 pas kuliah baru paham, ya aku nggak ini nih jurusan aku. Kayaknya aku salah jurusan gitu. Dan ternyata itu salah satu orang-orang indikator yang memiliki self knowledge ya Mbak, yang rendah lah ya kita bilang. Karena banyak tuh nanti pas skripsian stres terus, kenapa kemarin ngambil ini, iya kan orang tua gitu, atau kemarin nggak tahu memilih apa gitu, ikut-ikut teman aja kayak gitu. Jadi penting banget ternyata self knowledge ini sejak bahkan SMA gitu, biar tamat SMA ini aku mau jadi apa udah tahu nggak, dan tegas lah sama diri, asertif gitu ya. Jadi kalau orang tua bilang kamu harus jadi guru tapi dia pengennya jadi dokter gitu, karena harus tahu dulu. Kadang orang tua kamu harus jadi guru ya diikutin karena dia pun nggak tahu dia pengen jadi apa gitu. Itu salah satu kenapa orang-orang remaja itu ya ikutin apa yang kata orang tua. Mungkin self knowledge-nya juga termasuk yang rendah ya Mbak, karena mungkin tahap yang perkembangannya tadi gitu ya Mbak. Oke, Mbak Setiani, tadi Mbak Setiani udah cerita nih tentang perilaku apa, hal-hal apa yang bisa membangun self knowledge pada diri kita. Nah sebenarnya mungkin dari kita tadi cerita, saya udah tahu sih Mbak, bahwa self knowledge ini sangat penting ya dalam diri kita sendiri. Kalau menurut Mbak Setiani sendiri, seberapa besar Mbak pentingnya gitu self knowledge ini pada diri kita?
Oke, dari obrolan kita malam ini ya, self knowledge itu menurut saya pribadi itu cukup penting. Karena ketika kita paham dengan diri kita, kita paham potensi dan juga keterbatasan kita, kita akan lebih mudah untuk menentukan tujuan hidup. Gitu. Sesimpel misalnya mau kuliah jurusan apa. Itu kan kalau kita nggak punya self knowledge yang oke, bingung juga gitu mau kuliah jurusan apa gitu. Jadi dengan kita punya self knowledge, kita bisa menentukan tujuan hidup, satu. Kemudian yang kedua adalah kita bisa memecahkan masalah secara efektif, lebih efektif gitu. Karena nggak dipungkiri ya, kita hidup nggak mungkin nggak ada masalah, pasti ada masalah. Mungkin tergantung ini kadarnya apakah ringan, sedang, berat itu masalahnya, tapi pasti ada masalah. Dengan kita punya self knowledge, kita kenal dengan diri kita, ketika dihadapkan dengan masalah, kita lebih bisa paham nih, aku bisa menyelesaikan ini dengan cara apa gitu. Kemudian yang ketiga adalah kita jadi lebih mudah untuk mengambil keputusan, karena kita tahu diri kita itu seperti apa, butuhnya yang bagaimana, nyaman di situasi apa, nggak nyaman di keadaan yang bagaimana gitu. Nah berikutnya adalah kita bisa menyaring omongan orang tentang diri kita. Nah maksudnya ketika kita tahu diri kita siapa, kemudian ada orang lain yang memberikan judge negatif, itu kita bisa Enggak kok, aku enggak gitu, gitu. Meskipun enggak diucapkan ya, tetapi kita bisa menyaring informasi mana yang harusnya kita dengar, mana yang harusnya kita bodo amatin aja, gitu. Dan aku rasa itu penting ya, apalagi di era kemajuan teknologi, kemajuan sosial media yang dengan gampangnya kita melihat kehidupan orang, kemudian kita cenderung untuk comparing atau membandingkan. Kalau self knowledge kita nggak okay, kita akan cenderung menyalahkan diri gitu ya. Kok kelihatannya temanku bagus-bagus ya karirnya, pendidikannya, kok aku gini-gini aja gitu. Itu karena salah satunya karena terbatasnya self knowledge gitu. Aku rasa itu ya yang pertama adalah bisa untuk ini ya mengambil keputusan, kemudian juga untuk menyelesaikan masalah, dan yang terakhir berkaitan dengan memfilter omongan orang tentang diri kita gitu, kurang lebih seperti itu.
Kalau dari tadi yang Mbak Setiani ungkapkan, sampaikan, memang sepenting itu ya Mbak. Jadi saya akhirnya tuh fokus ke bagian problem solving itu loh. Ternyata kalau ini masalah, tapi kita tahu orangnya pahamnya gimana, bisa jadi untuk mengelola emosi pun kita paham gitu. Oh ini loh masalah aku, oh, begini loh aku cara mengatasinya. Dan tadi Mbak yang bilang comparing itu yang membandingkan diri dengan orang lain. Karena kan, saya juga pernah jadi konselor tuh Mbak, bahkan sekarang juga sih kadang. Kadang-kadang anak remaja ini datang tuh, teman saya udah begini loh Mbak, sedangkan saya masih begini aja gitu-gitu ya. Tapi kalau kita punya self knowledge sendiri, pasti kita paham prosesnya kita itu seperti apa, kita hargain, tujuan kita apa gitu. Jadi self knowledge ini pentingnya berarti ya berdampak sangat positif, dan bahkan bisa dibilang bisa mengurangi misalkan gangguan-gangguan mental seperti cemas, depresi, jangankan sampai ke depresi, mungkin kayak ke overthinking lah gitu, nanti aku jadi apa ya, aduh teman-teman aku udah kerja nih semua, aku kok gini-gini aja, kayak gitu ya Mbak. Dan seringkali juga, kalau aku pribadi tuh yang paling, yang saat ini aku renungkan jadinya, di problem solvingnya gitu, kalau ada masalah langsung cemas di luar, saya nggak aku ngatasi ini gitu. Tapi kalau kita punya self knowledge tadi, mungkin kita lebih tenang atau lebih gimana ya gitu, lebih solusinya apa ya gitu ya Mbak. Nah kalau misalkan contoh dari self knowledge sendiri di kehidupan sehari-hari seperti apa Mbak?
Oke, memang betul ya self knowledge ini penting dan harusnya diterapkan di kehidupan sehari-hari gitu. Kalau dari tadi kita bahas tentang definisi, kemudian ciri-cirinya, intinya ada hal-hal yang teoritis gitu ya. Sekarang kita masuk ke contoh nih, contoh ketika di kehidupan sehari-hari kita dikatakan punya self knowledge. Kalau apa sih? Yang pertama adalah kita lebih cepat untuk mengambil keputusan berkaitan dengan diri ya. Maksudnya keputusan pribadi, bukan keputusan kelompok gitu. Ketika sesimpel diminta untuk ngambil jurusan, itu kan sebenarnya masalah ya. Kita dihadapkan pada masalah, kita harus memilih dari sekian banyak jurusan, kita harus milih satu atau dua gitu. Nah, dengan self knowledge yang okay, orang-orang dengan self knowledge yang okay, biasanya akan lebih mudah untuk menentukan pilihannya, meskipun terkadang juga masih nggak spesifik ya. Maksudnya aku ini orangnya kayaknya nggak pinter-pinter amat di akademik, tapi orang-orang tuh nyaman curhat ke aku misalnya. Nah itu kan sebenarnya bisa membantu untuk, oh berarti aku ngambil jurusan yang sifatnya melayani, mendengar, apa misalnya psikologi, BK, bimbingan konseling ya, psikologi, BK, kesehatan masyarakat, atau apa gitu yang berkaitan dengan potensiku gitu misalnya, seperti itu. Meskipun dalam proses mengambil keputusan pun saya rasa nggak mungkin langsung ya aku ini 100% pasti benar, enggak, tetapi setidaknya dengan punya self knowledge itu akan lebih memudahkan kita untuk mengambil keputusan gitu. Nah kemudian yang contoh kehidupan sehari-hari penerapan self knowledge adalah ketika kita sedang sedih, sedang cemas, sedang marah, intinya sedang merasakan emosi-emosi yang bikin gak nyaman, kita tahu gitu. di situasi apa sih aku itu cemas? Misal, aku cemas saat membandingkan diriku dengan orang lain. Nah, berarti kita bisa nih untuk kurangi perilaku itu. Atau ketika melakukan perilaku itu, kita tanamkan awareness ke diri kita, kesadaran bahwa yang ditampilkan orang itu hanya 15 detik kebahagiaannya, bukan keseluruhan hidupnya. Gitu. Kalau kita paham itu, rasanya akan lebih ringan ya bebannya. Gitu. Aku rasa itu sih Kak Glory tentang penerapan dari self-knowledge di kehidupan sehari-hari.
Oke, Mbak. Berarti paling apa ya? Paling simpel tuh pertanyaan apa sih kelebihan kamu atau nanti mau ke jurusan apa gitu pas kuliah. Jadi itu simpel tapi banyak yang ya aku nggak tahu nih gitu atau aku nggak tahu nih bakat aku apa atau aku nggak tahu nih aku masih mau kemana yang tadi apa ya? Yang tadi yang di awal yang Mbak Setiani sampaikan di tujuan hidup gitu sebenarnya kita mampu gitu apa sih tujuan hidup kita. Jadi yang paling simpel dari mungkin penerapannya itu kita bisa memutuskan sesuatu yang misalkan berkaitan dengan hal-hal diri kita ya Mbak. Mungkin kalau di situasi tertentu kan itu beda lagi gitu ya kalau ada masalah di kantor atau masalah di tempat kuliah atau di mana di rumah. Tapi pertanyaan-pertanyaan tentang kelebihan kamu apa gitu, apa kelemahan kamu apa gitu, mau kemana nanti gitu. Itu adalah sesuatu yang seharusnya terutama kita udah menuju dewasa gampang untuk diputuskan meskipun di apa ya di lapangan atau banyak orang yang masih banyak lah yang tidak tahu apa sih jurusan dia atau apa sih jurusan dia bakal kuliah gitu banyak banget malah. Jadi pernah tuh baca artikel Mbak bahwa hampir tuh 60% mahasiswa di Indonesia ini salah jurusan dia bilang kayak gitu. Makanya gitu kerja juga berdampak gitu loh Mbak akhirnya stres dan cemasnya itu karena udah ya udahlah udah di sini gitu mau mau ngulang lagi nggak mungkin gitu loh atau nggak ada penyelesaiannya juga begitu ya bener banget ya Mbak. Nah itu tadi contoh dari self knowledge-nya Mbak dari tadi yang Mbak bilang secara praktik gitu ya dan tidak teori. Lalu bagaimana Mbak menerapkan self knowledge ini self knowledge yang tadi udah kita yang Mbak jelaskan secara teoritis itu ke kehidupan kita sehari-hari.
Oke, karena kita sepakat ya kalau self-knowledge ini penting dan dampaknya sangat luar biasa di kehidupan kita. Gimana sih cara menerapkan self-knowledge? Mungkin aku lebih bahas ke arah gimana kita menumbuhkan self-knowledge di kehidupan sehari-hari. Karena dari obrolan kita tampaknya beberapa orang masih kesulitan ya untuk meningkatkan self-knowledge-nya. Yang pertama adalah kita boleh loh untuk lakukan journaling. Journaling tuliskan. Yang kita kan apa? Apapun bebas berkaitan dengan misalnya hari ini aku menyelesaikan masalah A, B, C, D, E. Gitu ya. Terus kemudian tuliskan juga perasaanku gimana? Yang aku pikirkan apa? Yang aku lakukan seperti apa? Lalu hasilnya apa? Gitu. Masalah ini bukan selalu masalah yang besar ya. Misalnya masalah-masalah kecil berkaitan dengan mau makan apa, itu kan juga masalah. Kita juga dihadapkan pada pilihan gitu. Misalnya sesimpel aku hari ini tadi bingung mau makan apa. Kemudian yang aku rasakan ya bingung. Kesel juga, udah lapar tapi bingung masihan mau makan apa. Terus yang aku pikirkan adalah misalnya duh aku bego banget sih memutuskan gitu aja kok nggak bisa gitu. Kemudian yang dilakukan apa misalnya scroll-scroll ini menu-menu online untuk beri makanan online segala macam. Kemudian hasilnya apa gitu. Kalau kita rutin lakukan itu one day ketika kita baca lagi tulisan kita yang kemarin-kemarin kita bisa jadi kenalan lagi dengan diri kita. Oh ternyata aku itu kalau lapar sulit ya untuk mikir gitu. Ketika aku bingung, aku tuh butuh dukungan loh, butuh diiyain sama orang lain. Aku pesen ini ya, mah. Iya. Nah, butuh kayak gitu. Atau gimana gitu. Intinya adalah kita tuliskan. Karena terkadang kita terlalu fokus ke masalah-masalah yang besar. Padahal untuk menyelesaikan masalah besar itu kita harus terlatih dulu, kita harus tahu dulu self knowledge kita harus punya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kecil, sesimpel pilih pilih menu makanan itu masalah juga gitu. Nah, yang kedua adalah penerapan self knowledge dalam menyelesaikan masalah. Kalau kita terlatih untuk mengenali diri, kita akan lebih mudah untuk menyelesaikan masalah, menyelesaikan hal-hal yang harus diputuskan berkaitan dengan tujuan hidup gitu. Aku rasa itu penerapan self knowledge dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi bisa journaling ya Mbak. Sebenarnya saya dari kecil tuh suka menulis buku diary, tapi nggak paham bahwa ketika kita kuliah itu dinamakan journaling. Nah, yang paling saya garis bawahi adalah itu kayak bisa mengevaluasi diri Mbak. Jadi suatu saat ketika saya merasa nih titik terendah saya pas kuliah gitu ya, pas skripsian gitu. Kayak, aduh kok jadi gini ya, kok berat banget gitu. Kayaknya semua orang nggak ada yang mendukung, bla bla bla, nggak ada yang paham. Akhirnya saya buka buku-buku diary saya gitu pas SMA, ternyata saya pernah loh di tahap yang kayak gitu juga, pernah cerita kayak orang mama itu kayak gini, semua tuh pada cuekin aku gitu-gitu, tapi ternyata bisa sampai di tahap ini gitu, akhirnya lebih positif, lebih kayak tarik nafas, oke, masalahnya di mana gitu. Jadi bener, journaling itu sepenting itu, se apa ya, seberdampak itu kalau menurut aku. Terima kasih Mbak Setiani. Nah, tadi kan Mbak, kita udah cerita-cerita tentang self knowledge yang sepenting itu di dalam kehidupan sehari-hari ya. Semoga nanti mungkin orang yang mendengar podcast ini paham ya tentang kamu jurusan apa gitu atau mau makan apa itu. Akhirnya pas di kantor juga sering lomba kayak gitu, udah lapar. Aduh mau makan apa ya hari ini? Akhirnya nanya teman kantor, nitip ya gitu jadinya. Karena ternyata itu masalah kecil yang tapi kadang kita nggak bisa kasih solusi apa-apa gitu. Bahkan untuk makan pun kita mikir atau bahkan nggak bisa di detik itu ngasih putusan kita mau makan apa gitu. Sepenting itu ya Mbak, self knowledge itu. Nah, karena kali ini kita bahas tentang self love dulu atau self knowledge dulu, mungkin kita kembali ke self love ya Mbak. Mungkin walaupun sebenarnya self love ini sudah banyak lah yang tahu kayak mencintai diri sendiri, tapi mencintai diri sendiri itu sebenarnya yang gimana sih maksudnya Mbak? Jadi kalau menurut Mbak Setiani sendiri, apa sih self love itu?
Kalau menurut saya pribadi, self love itu adalah keadaan di mana kita bisa mengapresiasi diri kita. Minimal kita bisa say thank you ke diri kita. Jadi, self love adalah keadaan di mana kita bisa apresiasi diri kita, kita bisa menerima diri kita. Kalau menerima yang baik-baik rasanya gampang ya. Menerima kelebihan itu mudah menurut saya. Tapi self love juga bagaimana kita bisa memeluk keterbatasan kita. Nah, itu yang nanti agak sulit biasanya. Jadi self love itu adalah keadaan di mana kita bisa apresiasi, tidak hanya apresiasi keberhasilan kita, tapi juga bisa memeluk kegagalan-kegagalan yang sudah kita alami. Itu self love versi saya ya.
Oke Mbak, gimana ya Mbak? Menurut saya hari malam ini tuh kayak beruntung banget gitu bawa tema ini gitu dan saya jumpa sama Mbak Setiani. Karena memang benar banyak orang yang bahkan kalau cerita itu pun hanya kelebihan-kelebihan aja yang mereka ceritakan. Mereka jarang tuh ceritakan yang mereka bilang tuh kalau kelemahan aib gitu ya. Padahal itu kan bisa penting supaya dievaluasi. Sama saya juga pernah di tahap itu. Saya mungkin kalau dari kecil tuh bisa dibilang kayak percaya diri gitu, tapi saya ceroboh, saya sering menghilangkan mungkin gunting di rumah atau mungkin kunci gitu-gitu ya, yang akhirnya tuh kena marah gitu sampai saya pernah kayak ya kok aku kayak gini sih gitu, tapi akhirnya saya paham bahwa oh ini loh kelebihan aku dan aku memang kekurangan aku memang ceroboh gitu dan akhirnya sampai sekarang ya saya sudah berusia 20 sekian, kecerobohan saya ini bisa dibilang tetap melekat gitu, tapi saya usahakan untuk saya minimalisir, dan ketika saya berada di tahap situasi yang kecerobohan saya ini merugikan orang lain gitu ya, kayak saya pinjem nih barang teman tapi saya nggak tahu saya buat di mana gitu ya, karena lupa atau karena mungkin ketinggalan di mana kayak gitu, ketika mereka marah, saya udah bisa mengatasi itu gitu saat ini. Mungkin saya udah lebih apa ya? Itu loh keterbatasan yang saya nggak bisa hilangin. Saya jujur aja gitu ya. Saya orangnya ceroboh-ceroboh banget. Nah, banyak orang di luar sana, mereka hanya mencintai diri mereka bagian kelebihannya aja. Bagian yang mungkin mereka pintar main gitarnya aja, pintar menarinya aja, tapi mereka nggak suka, mereka dibilang, ih kamu pencemas loh, gitu. Atau kamu susah ya berinteraksi sama orang lain, yang mungkin itu bisa disebut sebagai keterbatasan. Banyak orang yang nggak mengakui itu, gitu loh. Banyak orang yang nggak bisa menerima kelemahan seperti yang Mbak garis bawahi tadi. Itu hal yang sangat-sangat-sangat susah, gitu. Butuh waktu, apa ya, butuh waktu yang sangat lama, gitu. Karena banyak orang yang, aku suka banget aku yang ini, tapi aku orangnya nggak suka aku yang kayak gini, gitu loh. Kenapa nggak dia tetap bilang, aku suka yang ini, dan aku tetap juga suka kelemahan aku. Jarang kita dengar, terutama di kalangan remaja atau dewasa awal, gitu. Padahal, ternyata itu sangat penting ya, Mbak, untuk mungkin balik lagi tadi sih, jadinya ke self-knowledge juga, gitu. Gitu ya, Mbak Setiani. Jadi contoh dari self-love itu apa, Mbak? Karena kalau menurut aku pribadi, kadang orang merasa mau kemana gitu kan. Ya nih, mau hedon dulu, self-love. Dia bilang kayak gitu, gitu. Nah, jadi sebenarnya contoh dari self-love itu dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa, Mbak?
Oke, betul ya. Terkadang self-love ini bermanfaat iya, tapi seringkali disalahartikan gitu. Jadi kalau self-love itu adalah kita bisa apresiasi diri kita, menerima kelebihan, merangkul kekurangan, tetapi terkadang disalahartikan gitu. Yang pertama, biasanya kesalahartian self-love ini berkaitan dengan memenuhi segala yang kita inginkan. Padahal konsep self-love adalah kita memenuhi apa yang kita butuhkan, gitu. Jadi tidak sebatas keinginan aja, tapi adalah jauh dari itu, kebutuhan. Contohnya, kalau keinginan ya, keinginan itu misalnya, aduh aku kayaknya stres deh, aku perlu self-love nih, aku mau pesan makanan yang enak-enak, gitu. Apakah itu nggak boleh? Ya boleh-boleh aja, tetapi perlu dipertimbangkan. Misalnya dalam satu minggu terakhir, udah setiap hari makan makanan yang enak, yang nggak sehat, gitu. Dengan alasan self-love, gitu. Nah, itu saya rasa bukan self-love ya, tapi karena kenapa tidak mempertimbangkan kebutuhan, tapi hanya fokus ke keinginan. Aku ingin makan ini, enak kok, nggak sehat sih, iya, tapi enak, gitu. Nah, bentuk self-love di konteks yang saya jelaskan tadi apa? Contohnya, oke, kalau memang aku makan hari ini berantakan dalam artian makan junk food segala macam, berarti konsekuensinya weekend aku harus olahraga gitu. Kita kan berarti win-win solution nih, keinginannya dapat, kebutuhannya terpenuhi, kebutuhan untuk menjaga kesehatan gitu. Betul sekali ya, tadi self-love yang diartikan. Nah, kemudian contoh dari self-love itu sendiri banyak ya. Yang pertama adalah yang pasti menerima kelebihan dan memeluk kekurangan. Kemudian berikutnya adalah berbuat baik ke diri sendiri. Ini yang terkadang lupa. Kita selama ini terlalu fokus berusaha menjadi baik untuk orang lain. Apakah itu buruk? Ya enggak juga. Tetapi akan lebih oke kalau diimbangi dengan berbuat baik ke diri sendiri juga gitu. Perlakukan diri sendiri sebagaimana sebaik Anda memperlakukan teman baik Anda gitu. Ketika teman baik kita lagi stres, kita biasanya kan nanya ya, eh kamu kenapa kok stres? Aku bisa bantu apa? Konsepnya sama, perlakukan itu ke diri sendiri. Berbuat baik ke diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah fokus pada diri saat ini. Misalnya self-love ini biasanya agak menurun ketika ada masalah ya, ada masalah, kemudian dapat judge nih, dapat judge dari orang sekitar, udahlah dapat judge dari orang sekitar, diri sendiri juga kadang jahat juga, ngejudge juga gitu. Misalnya gagal masuk perguruan tinggi yang diinginkan. Itu kan hal yang enggak nyaman. Kemudian dapat judge, kamu dulu kayaknya pinter deh di sekolah, kok gak keterima gitu aja di PTN itu, masa gak keterima? Itu kan menyakitkan ya. Sudahlah begitu, biasanya pikiran yang muncul apa di diri kita? Iya, aku nih kok bodoh banget ya. Aku nih kok gitu aja nggak becus ya. Nah, itu kan berarti kita nggak berbuat baik ke diri sendiri. Gitu. Kemudian adalah kita fokus nih ke saat ini. Bisa juga dengan afirmasi positif, contohnya nggak apa-apa, kamu udah berusaha. Kalau hasilnya nggak memuaskan, nggak apa-apa, besok kita coba lagi ya gitu. Jadi seolah-olah kita berdialog dengan diri sendiri. Kalau diri sedang gaduh, sedang sedih, sedang down, ya gimana kita bisa memposisikan diri kita sebagai teman yang baik untuk diri sendiri gitu. Dan yang terakhir, contoh dari self love adalah memahami bahwa setiap manusia itu punya perjuangannya masing-masing. Nah, ini yang membedakan self love yang beneran self love dengan self love yang disalahartikan. Karena terkadang egois berkedok self love gitu ya. Misalnya kerjaan kerja kelompok, kemudian aku nggak bisa nih, aku lagi stres banget. Aku mau healing dulu gitu dengan mengabaikan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan. Itu kan bukan self love menurut saya, itu ya itu egois aja gitu. Karena kalau kita benar-benar self love, kita akan paham kok bahwa setiap orang itu punya perjuangannya masing-masing. Mungkin perjuangannya bisa beda, tapi intinya setiap orang itu punya struggle-nya masing-masing. Nah, aku rasa tiga hal itu tadi ya, kita bisa terima kelebihan kekurangan, kita bisa berbuat baik ke diri sendiri, kemudian kita juga bisa memahami bahwa setiap orang itu punya perjuangannya sendiri-sendiri. Itu.
Iya, bener banget, Mbak Setiani. Sering orang mengungkapkan bahwa apa ya, menyalahartikan self love yang tadi seperti Mbak Setiani bilang, karena gimana ya, jadinya balik ke egois atau self love gitu. Misalkan tadi ini seperti tampar sih buat saya yang tadi kan udahlah nanti aja tugasnya apa ya, belanja dulu, shopping dulu gitu, sampai akhirnya kita prokrastinasi. Daripada aku stres karena tugas ini, mending aku maskeran dulu gitu. Padahal tugas yang tadi itu juga hal yang penting gitu loh, Mbak. Dan banyak juga orang yang menyalahartikan self love ini kayak apa ya, saya bilang mungkin mereka tidak, mungkin secara teoritis mereka nggak paham atau bagaimana, dan sudut pandang dari kata self love ini harusnya orang tahu gitu loh, supaya self love yang salah itu seperti apa dan self love yang benar itu seperti apa. Karena kayak hedon-hedon yang tadi seperti teman saya itu bilang, itu bisa jadi self-help yang salah gitu loh. Ternyata itu keinginan gitu, bukan kebutuhan gitu. Dan tadi sangat setuju buat Mbak Setiani yang kalau misalkan kita suka makan yang memang makan-makan junk food, oke, barengi sama olahraga gitu. Sering orang yang merasa makan junk food karena dia suka itu, dia bahagia makan itu, udah, dia self-help gitu. Sampai di situ aja gitu. Baru akhirnya tuh jadi stres, kenapa berat badan aku bertambah, aku gendut, aku obesitas, bla bla bla. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita melakukan sesuatu atau memutuskan untuk sesuatu, kita juga harus barengi apa sih dampak dan resikonya ini gitu, supaya bisa kasih juga gitu kan, supaya win-win solution seperti yang Mbak Setiani bilang tadi. Jadi Mbak, banyak tuh ya kayak teman-teman saya, bahkan kita sama-sama anak psikologi gitu loh, tapi apa yang Mbak Setiani bilang tadi, konsep self love yang salah itu banyak loh Mbak terjadi, bahkan di diri saya gitu, bahkan dan di teman-teman yang kita udah bilang anak psikologi harusnya lebih tahu gitu ya. Tapi ternyata kami pun sering gitu sebagai mahasiswa kadang mengartikan self love itu. Jadi gimana kita menyikapi hal ini saat ini untuk orang-orang yang salah mengartikan self love itu, Mbak? Apa yang sebaiknya kita lakuin gitu?
Baik, menarik nih ya bahasan kita berkaitan dengan ternyata banyak ya fenomena-fenomena self love yang disalahartikan atau mungkin malas berkedok self love gitu ya. Nah, gimana sih kita menyikapi orang-orang yang salah persepsi tentang self love gitu? Yang pertama adalah yang kita lakukan sadari dulu ya. Dari kitanya, maksudnya dari kita sadar bahwa setiap orang itu berproses gitu. Bahkan mungkin saya pribadi juga sebelumnya nggak tahu konsep self love, atau mungkin tahu, baca, memahaminya pun salah kaprah gitu, sehingga penerapannya juga salah. Tapi semakin kesini, seiring berjalannya waktu, semakin banyak belajar, baru ngeh, oh self love itu begini, begini, begini. Jadi ketika kita sadar bahwa manusia itu berproses, kita nggak akan gampang untuk ngejudge gitu. Kita sadari dulu. Berikutnya adalah kita lihat konteksnya ya. Apakah itu merugikan? Merugikan ini bisa merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Contoh, teman kita, teman dekat, self love-nya adalah makan junk food setiap hari, setiap stres. Setiap stres dan stresnya setiap hari lagi. Nah, katakanlah setiap hari lah ya. Gitu. Kalau kita lihat dulu intensitas relasi kita. Kalau teman dekat mungkin lebih gampang ya. Tapi kalau kita hanya kenal dan nggak kenal-kenal banget, kalau kita tegur juga khawatirnya tersinggung segala macam. Tapi di sini kita bahas konteksnya adalah teman dekat gitu ya. Nah, kita tanyakan dulu. Nggak boleh langsung ngejudge juga. Maksudnya, kamu tiap hari makan junk food, nanti bla 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 loh. Itu kan justru nggak masuk gitu menurut saya. Jadi lebih ke tanyakan, kamu kenapa kok akhir-akhir ini sering makan junk food? Gitu. Nanti kan biasanya jawabnya, aku stres banget, aku tuh sukanya kalau makan junk food, aku jadi lebih happy, moodku jadi lebih bagus, segala macem. Oh, okay. Jadi ketika kamu makan junk food, kamu bisa lebih relax ya, lebih happy. Bagus sih itu, cuman kalau diteruskan seperti itu, kira-kira gimana ya? Gitu. Jadi kita coba tanyakan perspektif dia, gitu. Kita tidak langsung, kita tidak direct menyampaikan bahwa junk food itu berbahaya, bla 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 bla, enggak. Karena semakin kita beri pengetahuan seperti itu, semakin orang akan defensif ya. Kalau kalau di psikologi kan ada konsep itu, gitu. Semakin dia mempertahankan dirinya, gitu. Jadi kita tanyakan pertanyaan-pertanyaan yang reflektif, gitu. Nah, nanti kalau sudah mentok, okay. Misalnya kamu udah seminggu ini makan junk food nih. Mau nggak olahraga bareng untuk mengeluarkan lemak-lemak dari junk food yang sudah dikonsumsi gitu. Jadi intinya adalah bagaimana cara kita menyikapi orang-orang yang mensalahartikan self love. Yang pertama adalah kita sadari bahwa setiap manusia itu berproses. Barangkali pemahaman mereka tentang self love ya sebatas memenuhi keinginan, tidak memperdulikan kebutuhan. Dengan kita sadar, kita tidak akan mudah untuk judge. Berikutnya adalah dekati dia. Tanyakan, kenapa kamu melakukan ini? Kamu butuh apa? Butuh aku temenin? Segala macam. Berikutnya adalah beri pertanyaan-pertanyaan reflektif. Gitu. Kalau misalnya dia minta advice atau saran, ya kita berikan. Tapi kalau enggak perlu. Gitu. Karena terkadang orang yang sedang mencoba mengaktifkan self-love-nya itu orang-orang yang sedang gak baik-baik aja. Maksudnya sedang gak happy ya. Entah itu sedih atau mungkin lagi low mood aja. Dan terkadang orang-orang seperti itu hanya butuh didengar kok. Gak butuh yang saran gimana-gimana, enggak. Hanya butuh didengar, diterima, divalidasi perasaannya, baru kalau dia nyaman, kita boleh untuk sampaikan pendapat kita. Mau dia ngikutin, syukur. Kalau enggak, ya sudah, orang itu berproses. Gitu. Kita hanya perlu fokus ke usaha kita. Hasil akhir dari usaha kita itu bukan lagi kuasa kita. Gitu. Aku rasa itu.
Iya mbak, karena takutnya nanti kalau langsung jat gitu ya, langsung kita hakimi, dia makin parah gitu ya mbak, yang tadi dia stres, jadi makin stres berat, atau bahkan akhirnya dia apa ya, bisa menjat dirinya pun buruk juga, oh berarti aku salah ya selama ini gitu, berarti ada tahap-tahapnya seperti yang Mbak Setiani bilang, dan saya sangat setuju, itu saya selalu evaluasi juga, kalau misalkan saya merasa ada seseorang yang salah, saya lihat dulu, kadar intensitas saya itu ke dia seberapa kuat gitu, pertemanannya, interaksi sosialnya seberapa sering, baru saya, oh kamu kok kayak gini gitu, kalau misalkan saya yang tipikal cuma mengamati aja, kan ada tuh teman-teman satu kelas, tapi kita nggak dekat gitu, meskipun jumpa setiap hari kayak gitu. Jadi ya itu saya sangat setuju, seberapa dekat kita sama orang ini gitu, supaya bisa kita dekati dan kita kasih validasi seperti yang Mbak Setiani bilang. Nah, mungkin tadi kan Mbak kita agak cerita self-knowledge gitu ya, dan kalau self-love ini mungkin juga berdampak sama diri kita sendiri, juga sama orang lain, dan bahkan sering gitu, ada orang yang mengartikan self-love tadi gitu, dan tadi Mbak Setiani udah jelaskan bagaimana gitu ya, menyikapi orang-orang yang seperti itu. Nah, kalau menurut Mbak Setiani sendiri, apa perbedaan self-knowledge sama self-love, Mbak?
Oke, sekarang kita masuk ke perbedaan ya. Kalau self-knowledge itu kita hanya perlu menjawab kita ini siapa. Simpelnya gitu. Jadi self-knowledge itu adalah pengetahuan kita tentang diri kita sendiri. Tidak terbatas pada identitas. Identitas kayak nama, usia, pendidikan terakhir, kan hanya identitas. Tapi lebih dari itu. Kita tahu kita ini orang yang bagaimana, potensinya apa, keterbatasannya apa, happy di situasi yang bagaimana, sedih di kondisi yang seperti apa. Intinya adalah pengetahuan tentang diri. Kalau self-love, lebih dari itu ya, self-love itu adalah kita bisa kasih apresiasi ke diri kita. Yang perlu diapresiasi apa? Kelebihan dan juga keterbatasan. Dan yang paling penting diapresiasi adalah proses. Terkadang lupa nih, prosesnya nggak diapresiasi. Usahanya nggak diapresiasi. Hanya hasil akhirnya aja yang diapresiasi. Ya kalau hasilnya bagus, kalau hasilnya buruk, biasanya justru menjudge diri sendiri. Nah, kayak gitu. Jadi kalau self-knowledge itu adalah pengetahuan tentang diri, kalau self-love adalah bagaimana kita bisa menerima kelebihan dan memeluk kelemahan kita. Gitu.
Jelas banget ya Mbak perbedaannya. Nah, kalau menurut Mbak Setiani sendiri, self-love dulu atau self-knowledge dulu, Mbak?
Oke, menarik nih, self-love dulu atau self-knowledge dulu gitu. Kalau menurut saya pribadi, kita harus self-knowledge dulu, baru bisa self-love. Kenapa? Kita harus tahu dulu, kita ini siapa, potensi kita apa, keterbatasan kita apa, hal-hal yang bikin kita nggak nyaman itu apa. Baru kita bisa peluk dengan self-love gitu. Jadi rasanya agak sulit ya kita self-love, tapi nggak punya self-knowledge. Nanti justru jatuhnya jadi self-love yang ini ya, yang kurang tepat gitu. Misalnya dengan sangat sering makan junk food, dengan sangat sering memenuhi keinginan, tapi mengabaikan kebutuhan gitu. Memenuhi keinginan boleh, tapi harus diimbangi juga dengan kebutuhan diri kita. Nah, kita taunya keinginan, kebutuhan, kelebihan, keterbatasan, segala macam. Itu dari mana? Ya dari self-knowledge dulu. Gitu. Sehingga rasanya akan lebih mudah kalau kita self-knowledge dulu, baru self-love.
Jadi sangat jelas bahwa self-knowledge dulu gitu ya Mbak, karena memang kalau kita mengetahui atau memiliki pengetahuan diri kita yang tepat, pasti memberi self-love-nya pun tepat gitu. Jadi tidak self-love itu tidak disalahartikan gitu ya. Tadi seperti makan junk food, karena kita tahu kalau junk food ini bisa berdampak negatif, oh kita barengi apa sih yang positif gitu. Misalkan tadi olahraga atau minum-minuman yang lebih sehat misalkan. Oke, Mbak Setiani ada lagi nggak Mbak yang mau disampaikan kira-kira yang mungkin tidak ada gitu dalam pertanyaan saya atau hal-hal yang saya lewatkan tentang self-knowledge atau self-love ini, Mbak?
Oke, sebenarnya sudah cukup terwakili ya dengan obrolan kita malam ini, tapi lebih saya merangkum dan kasih closing statement kayak quotes gitulah untuk reminder kita bersama ketika kita sedang di masa-masa sulit gitu. Yuk kita kenalan lagi dengan diri kita. Yuk kita tanyakan ke diri kita, kamu maunya apa? Kamu happy di situasi yang bagaimana? Kamu sedih kalau apa? Barangkali selama ini kita mengabaikan diri kita. Kita terlalu fokus membahagiakan orang lain, kita terlalu fokus mencapai target hidup yang gak ada habisnya, kita terlalu fokus memforsir diri kita sampai kita lupa untuk say thank you pada diri kita. Kita lupa untuk diri kita ini juga butuh disayang loh. Diri kita ini juga butuh dipuk-puk. Diri kita ini juga butuh didengarkan suaranya. Diri kita ini juga butuh untuk diizinkan untuk lemah. Diri kita ini juga butuh untuk ditemani, gitu. Jadi yang mau saya headline adalah, yuk kita sama-sama kenalan dengan diri kita. Dan proses mengenali diri itu tidak cukup hanya sekarang, tapi seumur hidup. Kalau kemarin-kemarin belum kenalan, yuk kita kenali juga diri kita. Aku yang kecil seperti apa, aku remaja bagaimana, aku yang sekarang seperti apa. Kalau kita sudah kenal, kita tahu potensi, kelemahan, luka, atau mungkin ada trauma, yuk kita peluk sekarang, kita cintai. Gak apa-apa, kalau kalau kemarin-kemarin bikin kesalahan, gak apa-apa. Kita perbaiki ini bareng-bareng ya. Gitu, aku rasa itu.
Terima kasih banyak loh Mbak Setiani, karena itu kayak self reminder sendiri buat saya pribadi juga tipikal yang ambisius, bisa dibilang target terus sampai lupa udah makin kurus gitu ya, udah nggak pernah lagi jalan-jalan kayak gitu. Jadi pas Mbak Setiani bilang yang semua yang Mbak bilang itu tadi kayak buat saya terharu sih, ya aku udah sampai mana ya gitu, aku udah gimana ya gitu. Nah kayaknya nggak terasa nih Mbak, waktunya sudah 1 jam. Mbak Setiani benar-benar luar biasa. Semoga sehat-sehat selalu ya Mbak. Kalau saya bilang nanti ke mungkin ke foundernya LIS, nanti Mbak Setiani bisa ngisi yang mungkin tema-tema lain gitu. Karena penjelasannya sangat luar biasa kalau menurut saya buat malam ini. Dan semoga nanti kan ini podcastnya bakalan dibuat di Spotify LIS. Buat yang mendengarkan benar-benar bermanfaat bagi orang-orang yang mendengarkan. Terima kasih banyak buat Mbak Setiani loh Mbak atas waktunya. Dan mungkin juga udah deal waktunya jam 7, jam 6 gitu ya, dari yang tadinya jam 2 siang. Itu berarti banget lomba buat saya. Semoga apapun aktivitas Mbak Setiani, keluarga tetap dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Baik Mbak,
Oke,
untuk
Amin.
Podcast malam ini, terima kasih banyak. Saya akhiri, selamat malam buat Mbak Setiani.
Selamat malam Kak Glory, terima
ya,
kasih
Mbak.
ya izin live
Oke
Zoom,
Mbak.
selamat malam.